Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Isang magandang hapon po sa ating lahat. Medyo makulimlim ang hapon natin ngayon. Ngayon po ay 16 na ng Agosto at medyo nangangalhati na tayo sa ating buwan. At ngayon po ay Huwebes at kayo'y nakikinig dito sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po si Classmate Malusales Agad.
At ito po si Classmate Ren Salas.
At samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa paghatid ng programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, Classmate Renz.
Magandang hapon din po. Ayan, masaya po kasi medyo kumpara po sa mga nakaraang araw, maaliwalas na po. Wala na po yung bagyo.
Ayun. Medyo umiinit na nga. Ayun. At dahil medyo umiinit, kailangan mainit din ang usapan natin ngayon.
Yun.
Pag-uusapan natin, Classmate Trends, ay tungkol dito sa chemical stockroom, ano? At ano nga ba ang ating title ngayon?
Opo, ang pag-uusapan po natin ay kung gaano ba kaligtas ang chemical stockroom natin. So, how safe is your chemical stockroom?
Ayun. Ayan. At makakasama natin ngayon ang, siyempre, ang taong pwedeng magpaliwanag sa atin kung gano'n nga ba ka-safe itong ating chemical stockroom. At ang tinutukoy ko po ay isa sa mga kasamahan natin sa NISMED.
Opo.
Isa po siya sa bumubuo ng chemistry workgroup. At minsan na nating nakasama, di ba?
Mm.
Yan. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Joel Ballesteros. Magandang hapon, Teacher Joel.
Magandang hapon po, Classmate Malu, Classmate Renz. Sa lahat po ng nakikinig sa Go Teacher Go.
Ayan.
Pangalan niyo na pong episode to, Sir Joel?
Actually, pangalawa na. Oo, pangalawa na to. Yung una, yung Boyle's Law. Kasama ko si Ma'am Arlene de la Cruz.
Ayan. Ay, baka po nakikinig. Hi, Ma'am Arlene.
Ayan. Hi, Ma'am Arlene.
Ayan. So, pangalawa and counting.
Okay. September, mapapakinggan niyo po ulit ako.
Ayan! Nag-commit na kaagad. Okay. Alright, dahil nga pag-uusapan natin ay tungkol dito sa chemical stockroom. Aba, ano kaya itong chemical stockroom na pag-uusapan natin,
oo,
no?
Sir Joel, pwede niyo po pa kaming bigyan ng isang picture o para ma-visualize po namin kung ano ba ang isang chemical stockroom.
Okay. Ang chemical stockroom, parang ordinaryong room lang siya. Okay, may pader, may may pader of course, may ceiling, may pintuan, okay?
Mukhang wala namang special yata diyan.
Pero especially dedicated siya sa storage ng chemicals natin. So dapat may mga safety equipments para doon sa mga personnel na pupunta or pupunta sa loob ng ating stockroom.
Okay. Eh, bakit namang kailangang importante na meron tayong chemical stockroom?
Okay. Importante may chemical stockroom tayo para ma-minimize natin yung risk associated doon sa exposure ng chemicals natin sa mga estudyante. Okay. Siyempre, kailangan nang expose lang natin sa mga estudyante natin yung mga mabababang quantity of chemicals lang para yung hazards associated doon sa chemicals natin mas maliit. For example, compare natin yung 1 liter of concentrated HCl saka 50 ml of concentrated HCl. Yung hazard doon sa 1 liter concentrated HCl mas mataas as compared doon sa hazard ng 50 ml concentrated HCl. Okay? So, ang SOP dito actually, ma'am, kukuha ka lang ng sapat na amount ng chemical para sa inyong experiment sa laboratory from the stock room. Tapos the rest of your chemicals will stay inside the stock room.
So parang ano po yan? Kumbaga parang bumibili ka sa tindahan ng tingi-tingi.
Mm-hmm.
Kasi ma-share ko lang po class, ano po ah, Classmate Malu at Teacher Joel, nung sa amin po kasi ang stock room po namin is bukod dun sa laboratory namin talaga. So meron po kaming parang form po. Tapos isusulat po namin kung anong chemicals yung kailangan namin. Tapos ibibigay po namin sa personnel. Tapos po, sila na po yung magpo-provide sa amin ng chemicals. At yung po-provide po nila, nakalagay po kung anong amount o yung quantity na kailangan namin. Tapos
so parang may sinasabi mo na merong nag-handle ng ano na, kasi susulat mo lang so somebody will get it for you, parang ganun.
Hindi po ako yung kumukuha noon. At sila po yung nag
tama yung protocol na yun, ma'am, no? Kasi dapat authorized personnel lang ang pwedeng makapasok sa stock room ninyo. So yung mga estudyante natin sa high school, kailangan off-limits sila sa stock room kasi mas concentrated yung chemicals na nandoon. Tapos mas malaki yung quantity.
So bali itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa siyempre sa doon nga sa chemical stock room, no, na hindi basically parang nakikita ko mas pakikinabangan ng mga guro itong episode na ito ngayon.
Tama po. Specifically yung mga guro po natin sa senior high school.
Ayun.
Yung grade 11 sa grade 12.
Kasi grade 10 and 11. Grade 11 and 12.
Po, opo.
Kasi si classmate Renz ay nagbahagi ng kanyang karanasan noon.
Opo.
Oo, no. Ngayon, yun ay noong siya ay nag-aaral. Na, kapakailan lang naman, di ba?
Kapakailan lang po. Parang ilang years ago lang po yun. Mm-hmm. Yun po yung sa amin po.
Yun na sa inyo.
Opo, hindi ko po alam kung paano yung sa high school, kung paano yung setting doon, kung paano elementary. Hindi ko na po maalala.
Mm-hmm. Yan po. So, parehas lang ba?
Yung itsura po nung...
Yung kinukwento niya.
Opo.
Doon sa kasalukuyan. Tumbukin na natin. Doon sa kasalukuyang... sitwasyon ng mga chemical stock room sa ating mga high schools. Ganon din ba yun sa kinukwento ni classmate Renz?
Siguro, ma'am, may mga nagko-comply po. Specifically, yung mga may budget. Pero, syempre, sad to say, meron din mga schools tayo na yung stock room, chemical stock room or storage room ng chemicals, nandun na rin sa laboratory kung saan tayo nagtuturo.
Mm-hmm.
Okay? At hindi natin ina-advise to kasi expose yung mga bata sa mga chemicals in concentrated saka high quantity.
Mm-hmm.
Tapos syempre, readily available sa kanila. Pwede silang kumuha ng kahit na ano.
Without permission po. No?
Without permission. Kasi diba, may mga bata tayo na sobrang curious.
Mm-hmm.
Wow. Diba? Kukuha sila
in
ng...
In other words, makukulit.
Makukulit. Pwede silang kumuha doon sa mga stock ninyo ng chemical tapos iuwi sa bahay. Doon mag-experiment.
At pag di po natapos yung experiment sa school.
Doon.
Kapag wala pong permission
ng teacher. Or meron silang gustong itry na bago.
Opo.
Tapos gagawin nila outside the laboratory without any supervision of the teacher.
Nabanggit niyo po, Teacher Joel, na sa high school po yun. Matanong ko lang po, meron po ba sa elementary na chemical stock room?
I think wala dito sa Pilipinas kasi ang from elementary hanggang grade 10 puro mga household chemicals ang ginagamit sa experiment. When we say household chemicals, ito yung mga chemicals na nakikita natin sa loob ng bahay, like vinegar made up of acetic acid, rubbing alcohol, isopropyl alcohol lang siya, is baking soda, sodium bicarbonate. Okay, yung mga nakikita natin usually sa bahay.
Parang ano, no? Parang medyo safe. Pero siyempre, gaya nga na sinabi mo kanina, yung naalala ko may binanggit kanina si Teacher Joel, ano, yung concentration ng hydrochloric acid ba yun, na pagka mas konti lang ang amount, mas lesser yung
risk
mo kumpara doon sa mas madaming
for
amount.
For example, 1 liter, ganyan.
Parang ano pa rin basic, ano, yung too much of anything is detrimental. Parang gano'n.
Kalokakanta kayo.
Pwede rin.
Pansinin mo, ma'am, yung muriatic acid, hydrochloric acid kasi siya. Kapag naparami kayo ng muriatic acid sa paglilinis ng
CR,
mas, ano, di ba, mas mabaho.
Ang masangsang sa ilong.
Yes,
ang sakit sa mata.
Mm-hmm. Kasi, ayun nga, yung hydrochloric acid, pwede siya mag-exist as vapor, in vapor form. Ayun yung nalalanghap natin. Okay, so... Usually, chlorine gas na to.
Opo.
Chlorine gas na to na hazardous para sa atin, sa health natin.
Okay. O yun, okay. Kasi nabanggit niya, ito yung mga chemicals na common sa loob ng ano, no? Sa loob ng ating mga tahanan. Ganun pa rin, pag mas madami, mas hazardous.
Tsaka po kagaya sa bahay po, yung mga household nga po na chemicals na sinasabi ni Teacher Joel, parang yung mga chemicals po sa stock room, kung paano mo siya aayusin, at may sinusundo din po, may certain way na kung paano gawin yun. Katulad po ng mga gamit sa household chemicals sa bahay.
Totoo.
Okay. So technically po, parang nag-aayos ka po, pero may sinusunod po kayo. Mm-hmm. And mamaya po is ipapaliwanag sa ating yan, teacher.
Pero na-imagine ko kasi nabang ini-explain sa atin or ini-visualize, pina-visualize sa atin ni Teacher Joel kung ano ba yung itsura ng chemical stock room. So, sinabi niya na parang ordinary lang. Uh-huh. Pero ay basically, ano ba dapat ang laman? O okay, ano ba ang common na nakikita dito sa chemical stock room?
Okay. Siyempre, aside from the door, the ceiling, the wall. Sabi ko kanina, di ba may mga safety equipments na nasa loob ng ating stock room. Ano itong mga safety equipments na to? Uh-uh. That includes po yung ating safety shower.
Oh, may shower.
Hindi ka maligo. May eye wash din. Pangbanlaw ng ating mga mata.
Uy, parang hindi pa yata ako nakakita noon. Ano ba yung ano? Sige, enumerate mo muna. Tapos imagine natin kung ano itsura ng mga pinagsasabi mo.
Tapos may first aid kit, meron tayong fire extinguisher, siyempre may mga cabinets din tayo para sa ating mga chemicals. Okay? Tapos may emergency light. Kailangan meron ding MSDS. Mamaya i-discuss natin kung ano yung MSDS.
MSDS, emergency light.
Parang mga pang-chem lang. Pwede
cellphone.
Tapos kailangan din, meron tayong laging nakahandang absorbents, neutralizers, in case of chemical spills.
Opo. Uh-huh.
Tapos yung mga normal na panglinis natin, kailangan may dustpan tayo. Merong walis.
Kahit
anong room, di ba?
Oo, kahit hindi chemical stock room, laging may
pero
may
walis at dustpan.
Pero syempre, hindi lang normal na dust ang lilinisin natin dito sa stock room.
Lagi may bago, ah.
May bago. May twist tayo lagi.
Pero na-imagine ko lang, kasi parang parang special itong chemical stock room kasi nga nabanggit ni Teacher Joel na from grades 1 to 10, wala namang gaanong mga chemicals na ginagamit. That reminds me, naalala ko lang, may mga episode na tayo na noon na like chemicals in the kitchen, yung mga ganun. Yun yata yung mga ginagamit sa ano, sa science, no?
Mga parang common po na chemicals sa bahay.
Na available sa ano.
Kasi gusto natin ma-expose yung mga bata sa mga chemicals na alam na nila. Yung usual nila nakikita sa bahay nila.
Na hindi pag sinabing chemicals, ang nasa isip lang yung mga iba-ibang klase na nasa loob ng bote, na nakalagay sa stock room. May bungo, may mga sign na gano'n. Ano. Kasi parang pag sinabi mong chemicals, may eczema, may gano'n.
Opo, yung may poisoning, toxic sign.
Ayun yung usual representation sa mga chemicals. Kung titingin kayo ng clip art,
di
ba sa Google, yung may bungo, tapos may...
Pero di ba po, yung mga vinegar po, is chemicals din sila.
Yes.
Meron po silang chemical name. Yan po yung acetic acid.
Acetic acid, yan. Tama.
Yung baking soda, meron din po siya.
Sodium bicarbonate.
Yan po, sodium bicarbonate.
Di ba, bongga?
So ano po, talagang, hindi lang po common sa mga bata na akala po nila mga normal na gamit sa bahay. Pero po, chemicals na po talaga yung mga yan.
Consider just chemicals na sila.
At dahil ang title natin ay How Safe is Your Chemical Stock Room? At nabanggit na din ni Teacher Joel kung ano yung mga itsura dapat ng isang ideal na chemical stock room at ang mga chemicals nandun. Mamaya, abangan natin kung paano niya tayo mabibigyan ng mga tips, no?
Opo.
Kung ano ba ang dapat gawin at ano ba talaga, paano ba niya i-describe ang mga parts na sinabi niya kanina.
Opo, na? Yung pinto yan.
Pinto? Hindi ba siya ordinary pinto lang?
Opo. Mamaya nga po ay pag-uusapan po natin. Iisa-isahin po natin yan. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasalika!
Halika! inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik pong muli ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At si Teacher Joel.
Ayan, sa ating episode ngayong hapon.
Na how safe is your chemical stockroom?
Go! Ayan na! So kanina nga ay nabanggit na ni Teacher Joel kung ano ba yung ano dapat ang itsura, ano meron sa isang
chemical stockroom.
So ngayon, gaya nga ng binanggit mo kanina, no, Classmate Terence, na ano nga ba ang description, para ano ba ang kakaiba dito sa chemical stockroom?
Ano po ang special sa kanya na pwede siyang paglagyan ng chemical, hindi po yung sa bahay lang, kailangan po sa chemical stockroom siya. Yan po. So nabanggit niyo po kanina, Teacher Joel po, yung door po, door.
Door.
Ano po bang ano po ang dapat na pinto ng isang chemical stockroom?
Normal na pinto lang, kailangan solid door lang siya. Okay, dapat hindi siya breakable. So hindi natin ina-advise dito yung
glass.
So hindi
pwedeng lawan ito. Oh, I mean,
glass door.
O yung pang magandang CR na glass. No. So, depende.
Yung makikita yung silhouette mo, ma'am. No? kailangan solid door siya, tapos kailangan may lock. Okay, kasi kailangan authorized personnel lang ang makakapasok sa ating stock room.
Mm-hmm.
So that exclude yung mga estudyante natin.
Mm-hmm.
Eh, dapat wala silang access sa loob ng room.
So okay. In the case of mga eskwelahan natin, dapat kung walang naka-assign na technician, si teacher lang ang pwedeng manong.
Yes, ma'am. Tama po kayo. Yeah. Tapos si teacher lang yung merong
susi
doon sa ating stock room.
Mm-hmm.
Kailangan din sa may pintuan natin, may nakalagay ng authorized personnel only.
Ah, may notice.
Okay. Yes. Parang,
may warning.
Kasi dangerous room. Pwede natin consider as dangerous place ang stock room. Kasi nga, ang daming, mataas yung hazards, mataas yung risk na ma-accidente tayo inside the stock room. Kasi nga, maraming chemicals na nakalagay.
Okay. Ah, opo.
Tapos, another important point pa pala, sa door, kailangan advisable na hinge out yung door natin. Pag sinabing hinge out, palabas yung bukas. Okay?
Push.
Hindi pwedeng dapat push. Hindi pwedeng
papasok
yung bukas ng pinto natin. Para, in case of emergency to, baka pwede. Na-reason natin yun. Pero ang totoong reason talaga dito ay kung sakaling ma-block yung pintuan natin, madali natin mabubuksan yung pinto. Okay, kasi palabas siya. Imagine ninyo na lang kung may
so
block
dito. So pagbukas mo, palabas?
Palabas po. Halimbawa po, lalabas kayo ng room.
Mm-hmm.
Tapos may big, nagka-earthquake.
Okay.
Tapos
po.
May nahulog doon sa harap ng pintuan ninyo.
Okay. Nag-roll yung upuan, swivel chair.
Kapag paloob yung bukas ng pinto ninyo, hindi mo mabubuksan yung pinto.
Right.
matatrap kayo sa loob ng stockroom. Okay? Uh-huh. Pero kapag palabas, mabubuksan nyo kagad yung pinto.
So in case of accidents and emergencies po, mas madali ka po makakagalaw.
Yes.
Makakadali ka
ma-escape. Or makaka-escape sa room.
Opo. Ayun po.
Eh, importante nga palang sa pintuan pa lang, eh, well-designed na.
Opo.
Mga common sense lang talaga yung, ano, yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero mapapaaka na lang, di ba? Meron palang reason yun. Hindi natin napapansin.
Hindi natin alam na ba... Tsaka hindi natin napapansin, tama ka. Hindi natin napapansin na ganun. Mahalaga pala yung pagkakadesign.
Yung structure niya.
Structure,
Opo. Okay. At isa pa po sa nabanggit niyo po, Teacher Joel, ay yung exhaust fan. Mm-hmm. Yan po.
Mm-hmm. Para na, yung exhaust fan naman, para mawala, ma-eliminate natin yung mga vapors, toxic, mm-hmm. hazardous vapors na nasa room, palabas ng ating stock room. Mm-hmm. Okay?
Eh, paano kung wala?
Kapag wala, make sure lang na ventilated, well-ventilated yung stock room natin. Kailangan may mga opening to. Hindi siya super close to the point na makukulong yung mga hazardous vapors natin sa loob ng room. Kasi kawawa yung papasok. Diba? Kung concentrated with fumes, toxic fumes yung nakulub. Chemical stock room natin.
Oo nga po. Yung nabagid nyo po yung muriatic acid, di ba masakit sa mata, masakit pag na-inhale, yan, ganun.
At kaunti pa lang yung ginagamit natin sa CR, di ba? What more pa kapag concentrated na, na-concentrate sa loob ng room.
Opo. Yun po. Alam ko po may fume hoods din po na ano po eh, na designed.
Yes, advisable din na may fume hood inside the stock room kasi sa stock room, nagtatransfer din tayo ng chemicals. Di ba sabi ko kanina, kukuha lang tayo ng sapat na chemical na dadalhin doon sa laboratory. At yung pagsasalin, pagtatransfer natin ng chemicals, ginagawa natin sa stock room mismo. Okay? So, kung may fume hood tayo, pwede natin gawin yung pagsasalin ng chemicals doon. Yung fume hood, siya yung nagsasak din. Parang exhaust fan din po siya. Nagsasak ng...
Yung sa kitchen, parang ano, pag nagluluto.
Chimney.
Totoo.
So,
para hindi mangamoy doon sa loob.
Ayun. So, meron na tayong door.
Meron na exhaust fan.
Fan. Ano pa ba?
Ano pa po ba, Teacher Joel?
Kailangan may pader din po. Dapat may pader din po yung stock room natin, okay?
Ito po bang pader na to? Eh, pwedeng yung normal na mga concrete na pader, pader para po sa bahay?
Yung usual na stock room na nakikita natin, mga concrete lang. Okay? Pero ang advisable talaga, ang nire-recommend talaga ay yung drywall.
May
para sa pader.
Pala, pero ano yung drywall?
O drywall. Hindi nababasang wall? Ano po ba yan?
Ano yan? Hindi pwedeng mabasa?
Nakakatawang isipin, no? Drywall siya. Dry tuyo. Tama po ba?
Tuyo.
Or basa?
Opo. Tuyo. Dry yun, eh. Dry.
Opo. O, drywall.
So, dry
pero,
talaga siya.
Wet meron siyang water.
Meron bang ganun? Dry tas may water.
May, ano po ang ibig sabihin ng ano niya, sir?
Paki-explain mo nga niya.
Yung drywall kasi, ang main material niya ay calcium sulfate dihydrate. Pag sinabi natin dihydrate, meron siyang 2 moles of water.
Dihydrate.
Kaya hydrate.
May hydrate. Yung hydrate water.
At referring to ano?
Parang na-dehydrate ka na naman.
Dihydrate po, hindi dehydrate po.
Dihydrate.
Ang important component niya actually, yung dihydrate, yung water. Kasi ang water, ang ginagawa niya, ina-absorb niya yung heat from fire. Okay, so yung drywall na to, for fire protection talaga to, mataas yung kanyang fire resistance.
Mm-hmm.
Okay, so yung water from calcium sulfate dihydrate, ia-absorb niya yung heat mula doon sa fire. Kaya yung kabilang side ng drywall, mag-stay cool siya.
Opo.
So parang hindi kaagad siya masusunog o hindi talaga siya masusunog?
Hindi talaga siya masusunog.
Ah, hindi talaga siya masusunog.
Makakakita lang kayo ng mga small cracks. Tapos mga kapag nagkasunog, makikita kayo ng mga white powder.
So kapag mas makapal po ba itong drywall namin, is mas mataas yung resistance siya sa fire?
Correct. Oo. Mas maraming layers ng drywall, mas mataas yung fire resistance.
So hindi siya magliliyab, ganun?
Hindi po talaga siya magliliyab.
Hindi siya magbabaga.
Hindi siya magbabaga.
Anong pagkaiba naman yan doon sa ordinaryong kahoy na basa? Di ba ganun din yun? Same principle ba yan?
Yes, same principle din po, ma'am. Kahoy na basa, may water din siya.
May
siya
yung
mag-absorb
ng heat. So hindi mo siya agad-agad masusunod o mababaga.
Okay. Pero yung water sa drywall, nasa loob kasi nung structure ng calcium sulfate.
So, hindi siya makabasa?
Hindi siya agad-agad mawawala kapag mainit yung panahon.
Ah, okay.
Yung basang kahoy kasi, di ba, kapag uminit yung panahon?
Pag binilad mo, matutuyo.
So, diba? Para mapanatili natin yung fire resistance siya, kailangan sabuyan mo ng tubig. At hindi yung advisable.
Hindi mo pwedeng nagbubus ka lagi sa pader niya ng tubig. Kaya po, may drywall.
Kahit hindi mo siya buhusan ng tubig, nandoon pa rin yung water niya, yung dihydrate.
So, ang special po dun is yung calcium sulfate dihydrate.
Yes.
Eh, yung ano naman po, Teacher Joel, yung mga sinabi niyo po is yung cabinet. Yan po. Di ba po may mga cabinet din sa bahay? Pwede po bang dalhin ko na lang yun para sa stockroom na, yun sa stockroom ko, if ever I have a stockroom po. Yung ganyan.
Pwede naman. Yung cabinets natin, normal na cabinet lang. Pero may mga safety measure tayong ginagawa.
Yes, sir. Ano po yung mga yun, sir?
Una, kailangan yung lip, yung edge ng bawat baitang. Tama ba yung term ko?
Okay, sir.
Yung bawat levels ng cabinet mo, kailangan may labi or lip para siyang bakod.
May lip?
Mm-mm.
So, harang? Ganon?
Parang harang, ma'am. Opo.
For ano po purpose nun, sir?
For emergency purpose din pa rin ito. Okay. So, in case of emergency, halimbawa nagkaroon ng earthquake, may okay tendency po na mag-roll yung mga bottles mo ng chemicals. Kapag may harang yung cabinet mo, dun sa may lip yung edge ng cabinet mo, mapre-prevent natin yung pag-roll off ng mga bottles na to.
So, hindi sila madaling mabagsak? Yan,
hindi sila mababagsak sa ground. Okay?
Kasi may lip. Pero po,
yes,
syempre yung...
may harang.
So, ang lip po dapat mataas po talaga or... Para kasi po kapag baka po tumalsik lang sila kapag mababa yung lip.
Medyo mataas siya pero hindi to the point na
makokover
yun na yung buong cabinet. Okay? Uh-huh. Kasi syempre kailangan enough pa rin yung space mo para makakuha ka ng chemical.
At dapat makikita po yun.
Yes, at dapat makikita mo pa rin yung mga chemicals.
Okay. So, paano po pag in-store mo yung chemicals mo sa cabinet? Yung paano po siya in-store?
Nga, paano kung ano, yung kasi ang taas-taas, hindi ko siya makikita, tapos may harang pa.
Opo.
Ganun ba yun?
Actually, hindi nare-recommend na mag-store ka ng chemical sa above eye level.
Kasi
halimbawa, nagkaroon ng aksidente or nagkamali ka ng abot, babagsak yung bote. Mabubuhusan ka, di ba? Directly sa face mo.
Okay? Tapos acid pa yung nabuhos.
Tapos acid pa yung nabuhos, di ba? Pero actually, yung acids natin, hindi talaga natin ini-store sa matataas.
Hindi pala. May paraan may mga, pala ng pag-ano yun.
Opo. May special cabinet for
the acids. May arrangement.
Proper storage.
Na mababa lang talaga.
Okay.
So, dapat
eye level lang or below eye level.
Yeah. Pero kanina, may nabanggit si Teacher Joel nakaka-catch ng attention ko yung eyewash, yung sinasabi niya.
Opo, eyewash.
Ano ba yung ano na yun?
Yung eyewash, ito yung ginagamit natin kapag nisplash siya ng chemical yung mata natin.
Ano yung tsura nun?
Parang gripo po.
Parang gripo rin siya, pero inverted gripo.
Okay.
Okay.
Inverted.
Inverted gripo, tapos may dalawa siyang outlet na bilog.
So, pataas po yung ano, ng flow ng tubig.
Pataas yung flow ng tubig, tapos may dalawang outlet siya, tig-isa bawat mata mo. Okay, so, ang gagawin mo kapag na-splashan ka ng chemical sa mata, itatapat mo lang yung mata mo doon sa eyewash, doon sa opening. Okay? Tapos, ipupush mo lang yung eyewash. Okay. So, yung eyewash natin, kailangan hindi siya yung knob na iniikot. Kasi in terms of emergency, hindi ka na makakapag-ikot, di ba? So, mas mabilis na ipupush mo na lang para lumabas yung tubig.
Parang yung pinto po natin, ipupush mo na lang, lumabas ka na lang. Din po kapag sa eyewash mo, ipupush mo na lang po yung button para yung tubig lumabas na tapos mamawash out muna po yung chemical sa mata mo.
So parang ano no, itong ating stockroom ay tulak ka lang ng tulak, di ba?
Kasi mabilis
at tulak mo palabas. Push. Okay.
Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psych O'Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng wika sa UP Diliman na may temang Wikang Filipino, Wika ng Paglikha, Paglingkod sa Kapwa.
Samahan ang UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa mga sumusunod na aktibidad.
Agosto 17 at 18, alihan sa pagsulat ng awit, rap, tula at pagkuha ng larawan sa University Hotel, UP Diliman.
Agosto 24, talasalitaan, Wikang Filipino at Federalismo sa Malcolm Hall, Kolehiyo ng Batas, UP Diliman.
Agosto 28, paglulunsad at pagbebenta ng mga aklat sa mababang halaga sa Main Library, UP Diliman.
At exhibit at sanib-salita na matatagpuan sa Academic Oval.
Para sa ibang detalye, maaari makipag-ugnayan kay Ginang Catherine Jaime sa 924-4747 o mag-email sa upswfdiliman@gmail.com.
Ito ay hatid sa inyo ng UP Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60,
ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ito po si Teacher Joel.
Sa ating episode ngayong hapon,
how safe is your chemical stockroom?
At pinag-uusapan nga po natin kanina, tine-explain sa atin ni Teacher Joel ang mga features ng chemical stockroom.
Opo. At nabanggit niya na po yung door, exhaust fan, drywall, yung cabinets po, yung eyewash. At yung kasama po ng eyewash ay yung safety shower.
Yes, safety shower.
Diba, bonggang-bongga, may shower.
Pwedeng hot, pwedeng cold. Hindi. Normal na shower lang siya. Okay. Pero yung pag-turn on nyo sa shower, hindi rin knob.
Ditulak na naman yan.
Na
ditulak mo. Aabutin mo pa po sa
pero,
mataas.
Oh, parang ganun din. Pero ngayon, pool naman.
Ah, iba naman.
So, meron kang hinihila pababa. Uy, okay, so paghila mo pababa, meron ng water.
May physics concept.
Oh.
Push and pull.
Kung papansin ninyo, di ba mabilisan talaga yung mga pag-on ng water supply, di ba? Sa eyewash, pupush mo lang. Sa safety shower naman, hihilahin mo lang pababa. Kasi nga, during emergency, kailangan mabilisan eh. Kailangan mabilisan yung kilos at hindi ka na pwedeng umikot pa, mag-ikot pa ng knob, etc.
Hawakan mo pa yung knob, iikutin. Dapat pagtulak mo, yun na yun.
Opo. Ano po bang purpose nitong safety shower?
Kung yung kanina sa eyewash, para sa mata natin, yung safety shower naman para sa katawan natin. In case naman na may splashan tayo ng chemical sa katawan, ang gagamitin natin ay safety shower. Tapat ka lang doon sa shower, tapos pull mo yung pang-on niya.
Safety shampoo ba? So, ganun lang, tatapat ka lang, tapos ano?
Yes.
Okay. Hindi mo ka na lang magpalit ng damit.
Kailangan tanggalin yung mga contaminated dress, clothing.
At so kung syempre, naka-t-shirt pala si yung estudyante, kailangan tanggalin niya yung t-shirt niya. Ganun ba yun?
Kung naka-t-shirt po, at una, hindi tayo pwede magpapasok ng estudyante sa chemical stock room. Pangalawa, bawal din na naka-t-shirt ka lang inside the chemical stock room. Kapag pupunta ka sa stock room, kailangan naka-PPE ka, complete PPE.
Opo, so, kaya po pala may laboratory gowns.
Yes, correct. Kailangan may laboratory gown ka, closed shoes, tapos may goggles ka.
Yun. Oo nga pala, naalala ko, dapat pala may manager dun sa ano sa stock room. Opo. So, chances are, mga teachers ito. Nako, paano kung si teacher ay walang lab gown? Kung naka-lab gown siya, posibleng ang matalsikan ay yung kanyang gown.
Correct. Lab. Ayun ang purpose ng lab gown. First defense natin siya against yung chemical splashes.
Paano kung wala? Di damit lang.
Opo.
At paano kapag nakakasunog yung chemical na natapon sa'yo? Kawawala mo yung gamit mo, diba?
So, dapat po may fire extinguisher ka. Kapag ganun
kapag
po.
Kapag may sunog. Ang, kapag may sunog naman, fire extinguisher ang gagamitin natin.
Kasi mga chemical stock room po ba, merong fire extinguisher po?
Yes, kailangan may fire extinguisher ang mga chemical stock room natin. Kasi nga, pwedeng makakreate tayo ng fire. May mga flammables tayo na chemicals na maaaring nakastore sa ating stock room. Pag sinabing flammables, ito yung nagliliyab, madaling magliyab na mga chemicals.
Alam mo, palagi ako nakakita ng fire extinguisher, pero hindi yata ako marunong gumamit nun. Paano ba yung Teacher Joel?
Tatandaan lang natin.
Ano ba yun? Ipupush mo din.
Push and pull din pala ito.
Biglang mong hinagis yung fire extinguisher sa apoy, no?
Swabog.
Madali lang ang paggamit ng fire extinguisher. Tatandaan lang natin yung PASS.
PASS.
P-A-S-S.
PASS. Okay.
PASS. Yung P stands for pull the pin. Tatanggalin natin yung pin by pulling it.
May pin yun eh, no? Pull
yes,
the pin.
Yes, may pin yun. Parang granada, no? Oh, may natanggalin na pin.
So, tanggalin yun.
Para ma-open siya. Tapos, aim low at the base of the fire. So, yung A doon stands for aim. Okay, so itututok natin yung tawag dito.
Yung host.
Yung host, tama. Yung host, doon sa base ng fire. Okay? Kailangan sa base para mapatay kaagad natin yung apoy.
Kung saan nagsimula yung
apoy. Kung saan yung...
Kung saan umaapoy.
Kung saan...
Nanggagaling.
Nanggagaling yung apoy.
Doon ang tutok.
Eh, yung S po, yung unang S.
Yung unang S, it stands for squeeze. Okay? I-squeeze natin yung lever para ma-open natin yung fire extinguisher. Okay? Tapos yung second S naman, sweep.
Sweet.
Okay. So, ang gagawin natin sa yung gagawin natin sa hose, isusweep natin siya sideways.
Okay. So, parang didilig ng halaman, pero ang gamit mo po is yung fire extinguisher. So, pull,
parang hose nga, no?
Opo, pull, aim, squeeze, and sweep. Yan.
Pass. sorry.
Opo.
Pass.
In case of large fire, pwede natin gamitin tong fire extinguisher. Okay. Kapag sobrang liit lang naman ng fire,
like fire extinguisher ka pa,
pwede naman natin takpan lang ng beaker.
Opo.
Okay, kasi di ba para makakreate tayo ng fire, kailangan natin ng oxygen. Kapag tinakpan natin ng beaker yung fire, ma-eliminate natin yung
isang
oxygen.
Isang element.
Yes. Mawawala yung fire.
Hindi na siya tutuloy ng pag-aliyab.
Pero kung hindi kaya ng beaker or ng wet towel, ganyan, kailangan fire extinguisher.
Opo.
Pero kapag malaki na talaga, save yourself first. Assess nyo muna kung kaya nyo.
Oo nga, no? Tumakbo ka na palabas.
Mag-crawl.
I-save
na muna yung sarili mo.
Okay.
At nabanggit nyo rin po, Sir, Teacher Joel, yung emergency light.
Mm-hmm.
Opo. Iba po ba yan sa mga flashlights? Yan po.
Ang maganda dito sa emergency light, kapag nagka-brown out, automatically, mag-on siya.
Okay?
Kailangan may emergency light kasi anytime, pwede din naman, pwede mawala yung power. Okay?
Right.
So, paano kapag may ginagawa ka inside the stock room, nagsasalin ka ng chemical, hindi pwedeng ma-splashan ka ng chemical or hindi
mo pwedeng kapain, no?
O hindi masalok doon sa receiving container mo yung chemical.
Pag nangapa ka po kasi mali mo, chemical po yung mahawakan.
Yes. At paano kapag brownout, di ba? Ang gusto mo makaalis sa stock room, paano kapag madilim? Pwede kang bumangga sa mga cabinet, sa mga chemicals. Okay, inside the stock room. Lalo na kung hindi mo kabisado yung interior design ng inyong stock room.
So, yung emergency light po, once po na namatay yung ilaw,
mag-on siya automatic.
Yun dapat, yung automatic. Hindi yung ikaw
automatic.
Pa yung...
Hindi yung i-on mo pa.
Mag-on.
switch pa, di ba? Kasi during emergency, hindi mo na makikita talaga yung switch. Or wala ka ng time para mag-on ng mga switch na yan.
Naku, ang dami pala natin dapat alamin.
Parang ang dami na pong laman nung chemical stock room si Teacher Joel.
Sa ating pagbabalik, ituloy natin yan.
Opo.
Ay, hindi pa tayo babalik. Tuloy muna natin ang ano.
Ay, gusto ko mag-uusap. Okay po.
Gusto ko pang malaman yung pang iba. Kasi ang dami pang may sinasabi pa kanina si Teacher Joel na yung tag dito, parang hindi ko matandaan yung M material something.
MSDS, ma'am.
Yung
classmate, malo pala.
Ano po yun? Ano po yung MSDS?
Ang MSDS ay Material Safety Data Sheet. Okay, ang nilalaman nito yung mga information about the chemicals na nasa loob ng stock room mo.
Sandali, Teacher Joel, saan naman ito nakukuha?
Yung MSDS, usually pinoprovide yan ng supplier ng chemical.
Mm.
So kapag pinroviden ka or sinuplayan ka ng chemical ng isang manufacturer, kailangan SOP na magbigay sila ng MSDS.
Mm.
Okay? Kung wala naman, madadownload naman to sa internet, MSDS.
Mm. Ano pong laman ng MSDS? Okay. Ano?
Maraming information tayo na makukuha sa MSDS. Example, yung hazards. Okay. Hazards ng chemicals, kung toxic ba siya, flammable, etc. etc. Okay. Yung safety precaution na kailangan nating isagawa for handling the chemicals. Mm-hmm. Waste disposal. Saan natin i-dispose ng waste? Yung waste ng chemical
na yun.
Pag i-dispose na siya.
Mm-hmm. First aid. Measures natin. Halimbawa, nisplashan tayo ng chemical, ano yung gagawin natin? Okay? So, kumbaga, ini-equip tayo ng right knowledge about the chemical ng MSDS. Knowledge is power nga, di ba? Sabi ni
Wow! Knowledge is power!
Para maging handa tayo or maprotektahan natin yung sarili natin against the hazards ng chemicals, kailangan mayroon tayong sapat na kaalaman tungkol dun sa chemical na ina-handle natin.
At ipinoprovide po yun ng MSDS.
Correct.
So, kailangan po siyang basahin. Ano?
Basahin. So, hindi mo naman kailangan tandaan, i-memorize. Hindi naman.
Hindi kailangan. Basta kailangan lang natin i-review. Yung, ano? Yes. Tapos kailangan i-review natin yung sarili natin. Basahin muna natin yung MSDS kapag mag-handle tayo, gagamit tayo isang chemical.
Siguro magandang tama kayo yung pag nag-handle nga nung ano nung isang chemical. Tingnan kaagad yung MSDS ano para precautionary measure kaagad.
Opo, alam after mo po basahin.
Paano kung nisplashan ka ng chemical? Sa harap pa lang ba magbabasa ng MSDS kung anong gagawin mo sa sarili mo?
Ano nga bang gagawin ko dito? Diyos ko dahi. Oo nga yun. So MSDS yun. Material Safety
Data Sheet.
Ayan. Okay.
So yan. Ano pa po? Ano pa po bang ano? Dapat, paano nga po? Naisip ko po, ang dami pong chemical sa stockroom. Paano po pag nagka-chemical spill?
Okay. Mm. Kapag may chemical spill, kailangan meron tayong readily available na spill control materials. Ano-ano itong mga spill control materials? Kailangan may mga absorbents tayo, neutralizers, sand, ginagamit din natin na spill control material.
Buhangin po?
Buhangin, yes. Ah. Yung usual na ginagamit natin sa construction, ginagamit natin siya as spill control material para makontain natin yung spill.
Para messy naman, no? Dagi lang may buhangin ka dapat.
May buhangin ka sa
eyesore. Kaya lang, importante.
Importante
ano?
Yun. So, ayun yung pang-contain ng spill. So, nilalagyan lang natin ng buhangin, yung gilid. Sinosurround natin yung chemical spill ng buhangin para hindi na siya mag-flow pa sa other parts ng room natin. Makakontain siya sa isang spot.
Hindi na siya mag-spread out. Mm-hmm. Parang ganon.
Mm-hmm. Ano po yung absorbents, neutralizers?
Okay. Ito naman na kinoconvert natin yung mga chemical spill, yung chemicals natin sa mas stable na form. Okay, using absorbents saka neutralizers. For example, in case of acid spill, gumagamit tayo ng neutralizers na sodium bicarbonate.
Sodium bicarbonate?
So, di ba po base yun?
Yes, base. Kasi acid will react with base via neutralization reaction.
Okay po.
Mm-hmm.
So, pag may acid po, kailangan mo ng base? Ganun po
yes,
ba yun?
Pero hindi lahat ng base pwede natin magamit as neutralizer for acid spill. Kailangan weak acid yung ating gamitin. Kapag strong acid kasi, mag-emit, yung neutralization reaction, mag-emit siya ng large amount ng heat. At yung heat na yon pwedeng mag-cause ng fire.
Okay? Pero hindi po ba kapag strong acid, strong base din yung kailangan mo pag neutralize?
Hindi dapat kapag chemical spill, ha? Kasi nga, strong acid plus strong base will generate a huge amount of heat.
So weak base po ang kailangan.
Kailangan weak base. Strong acid plus strong base, mas malaki yung heat. Strong acid plus weak base, mas mababa yung heat na ma-generate. Kaya weak base dapat, like sodium bicarbonate yung pinapang-neutralize for acid spills.
Naku, mga dapat palang tandaan yun.
Opo.
Hindi porke malakas ang kalaban, malakas ito, malakas din ang kalaban. Parang,
parang
hindi dapat malakas sa malakas. Ano?
Pag may sumigaw, sisigawan mo din.
Parang mali. Ay, pala palang ano yan, relationship. Pag medyo, ano na yung isa.
Magpakumbaba ka na lang.
Hindi pwedeng laging strong pareho.
Opposites attract nga po, di mo. Sabi nila.
Aba, ito palang may human nature din pala itong mga chemicals.
Tapos, isa pang common na common chemical. Na spill, chemical spill, ay mercury, di ba?
Oh, pero ang ganda niya na.
O, di ba, pinaglalaroan lang siya dati.
Diba, yung hatiin mo siya. Hatiin mo siya, tapos naghihiwalay.
Sa thermometers po, yes, common yung mercury.
Ayun yung usually source ng mercury. Spill natin yung thermometer na ginagamit sa laboratory.
Pero mukhang hindi na ginagamit siya tayo.
May mga experiments pa rin talaga na ginagamitan ng mercury thermometer kasi may mga kayang temperature, mas malaki yung sakop na temperature ng mercury thermometer as compared sa alcohol thermometers.
May limitations din
yes,
pala
yun. Yes, may limitations kasi yung alcohol thermometer natin.
So, kumisan pala, talagang hindi mo may iwasang gumamit ng mga ganong,
yes,
ano,
mm-hmm.
Kaya po, kailangan magbasa.
Pero as much as possible, hindi na pinapagamit talaga ang mercury thermometer. Mm-hmm. Kung kaya ng alcohol, yun, alcohol ang gamitin.
Okay, marami pa, no?
Opo, marami pa po tayong pag-uusapan mamaya. Ngayon po, ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Go, teacher, go!
Babalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayon. At bago tayo magpatuloy, batiin natin ang sparing part. Ayan, ang kapartner ni Teacher Joel na si Harriet. Katuwang sa pagpapalaki kay L. John. Hello, L. John.
Inalitan na Joel.
Ganon. Talaga naman.
Joel L. John. Yung parang dun nakukuha.
Ganon pala yun.
Hi, Harriet. Hi, L. John.
Yeah.
Sit naman ang ating teacher, Joel. Ayun.
So, okay. Ngayon po, pag-usapan na po natin yung, ano po yung chemicals po. Paano po siya in-store? Yan.
Okay. Yung chemicals natin, kailangan ina-arrange siya by compatibility. Okay. Usually, ang ginagawa natin, alphabet.
Compatible.
Compatible dapat.
Yung mga chemicals natin.
Diba, no? Alphabetical order.
Ayun po yung nakakalungkot. Yung iba po, ang ginagawa, ina-arrange po yung mga chemicals alphabetically. Kasi nga, mas convenient to kapag maghahanap ka, diba?
Kung nandito
yung Z. Yes. Correct. Pero dapat sa chemicals by compatibility kasi may mga chemicals na nagre-react tapos nagpro-produce ng heat, fire, or toxic gas.
Mm-hmm.
Okay? Tapos kailangan natin maiwasan syempre yon.
Ganun pala yun.
May mga meant to be na chemicals.
May meant to be.
Not meant to
may
be.
Ano,
yan po.
May ano sila, may partner dapat.
For example po ba yan is yung mga
organic chemicals, hindi mo pwedeng isama sa mga inorganic.
Ah, correct. Oo, kasi yung iba, marami tayong inorganic chemicals na pwedeng mag-react sa mga organic compounds natin. So, maganda nakahiwalay yung organic compounds saka inorganic compounds. Another class pa na incompatible, yung acids saka bases. Nagre-react sila katulad nung sinabi natin kanina.
Nag-neutralization reaction.
Nag-neutralize at exothermic. Sinabi ko yung word na exothermic, diba? Ibig sabihin, nagre-release ng heat. Okay? Tapos ano pa, oxidizing agents saka reducing agents, kailangan din paghiwalayin natin yung mga yon kasi nagre-react sila.
Opo. So, saan po sila pwedeng ilagay, Teacher Joel?
Okay. Yung mga chemicals, karamihan sa mga chemicals natin, pwede natin sila ilagay doon sa cabinets na dinescribe natin kanina.
Ah, okay.
Sinasabi natin may lip dapat yung edge, di ba?
Opo.
Okay. Tapos, may special cabinets lang dapat tayo na ilaan for acids saka flammables natin. Okay? Kasi marami sa mga chemicals nagre-react with the acids. Kaya kailangan i-segregate natin yung acids. Yung flammables din, nagliliyab sila, di ba? Nagpo-produce sila ng fire. So, dapat ilagay natin sila sa isang cabinet na kayang i-contain yung fire na ma-generate in case of emergency.
Napansin ko po, fire, ano po talaga, common hazard po talaga yung fire sa chemical staff room. Kaya po nga may safety shower, fire extinguisher, drywall po.
Correct.
Yan.
Tsaka napapansin ko, pag ano yung mga stockroom nga, palaging may sign ng flame.
Ah, opo.
No, diba? Kadalasan.
Ibig sabihin, ma'am, may flammable doon.
Pero may napansin lang ako, bakit yung ano, yung mga bottles, merong clear, merong dark, merong brown, parang gano'n.
O nga, usually, common mo yung brown.
Yung brown, oo.
Kakainis, di ko makita kung ano laman sa loob.
Di ba? Kung meron bang laman or wala, di ba?
Lalapitan mo, may laman pa ba ito?
Ini-store natin yung mga light-sensitive chemicals natin sa tinted. Yung brown na bottle. Okay?
So, mga light-sensitive.
Light-sensitive. Ibig sabihin, kapag nasinagan sila ng ilaw, pwede sila ma-degrade. Okay? For example na lang yung permanganate, potassium permanganate.
Okay,
pwede siya ma-degrade. Light-sensitive siya. Pwede siya ma-degrade to MnO2. So, yung purple solution ng permanganate mo, after some time na lang kapag na-expose sa light, pwede maging brown precipitate because of MnO2 formation.
So, purple po magiging brown na lang yung precipitate.
Yes, correct.
Ganyan din siguro, ano, kaya yun din siguro yung dahilan bakit yung may mga gamot na nandun sa mga colored bottle.
Yes. Para mahiwasan natin ma-degrade siya kapag nasikatan ng liwanag.
Wala nang bisa.
Wala nang bisa. Bumababa yung bisa.
May nakasulat po, do not expose in direct,
sunlight.
Store within this temperature, ganun po. So, yun po pala
yun. Ang dahilan.
Nabibigay po ng ng kaliwanagan ng aking buhay ni Teacher Joel.
Ngayon, maliwanag ng buhay natin. Hindi lang dahil sa emergency light. Ano ba maganda, no? Naintindihan natin kung minsan kasi yung maliliit na bagay na hindi natin nabibigyan pansin.
Hindi na pinapansin.
Pero napakahalaga.
Mahalaga pala. May explanation pala.
Explanation.
Kala ko po mas mura lang yung brown bottles. Oo nga. Yan, ganyan.
Hindi. Hindi.
So, yan po. Yan. Yun. And Teacher Joel, so ano po, sa chemical stock room po, paano mo po mamimake sure na yung pinto mo po, yung drywall mo, at saka yung iba pong ano pa, yung mga iba mo pa pong materials or equipment ay namemaintain po ng ayos.
Yung maintenance.
Yes. Opo.
Di ba mahirap ang maintenance niya?
Hindi naman. Kailangan lang may regular check-up lang tayo. Okay, so, dapat lagi mong chine-check kung meron ka ba, yung water line mo okay pa ba. Tapos, kung yung emergency light natin. Diba, kailangan kasi mag-on siya kapag nag-brown out. So, kapag pinatay mo dapat yung power, kailangan mag-on siya. Kapag hindi, kailangan ipa-service mo siya. Kontakin mo yung supplier. Okay? Tapos, yung safety shower saka eye wash, diba, kailangan may water line una. Kasi, syempre, mamaya, may emergency. Tapos wala naman palang tubig. So, nadedefeat yung purpose niya. Tapos, another problem, kapag matagal na hindi nagagamit, parang kalawang na yung lumalabas, di ba?
Iba na yung kulay ng
tubig. Instead na clear, brown na siya dahil sa kalawang. So mas mapapalalapan niya yung sitwasyon kapag ganito yung
lumabas. Nalibre ka nga, natanggal nga yung yung spill sa katawan mo, di ka naman nakalibre doon sa kalawang na pumatak sa katawan mo.
Correct. So, kailangan titingnan din natin yan.
Naku, that reminds me, di ba sa lab natin, sa NISMED, merong ganun, shower?
Yes, ma'am.
Gumagana pa ba yun?
Titingnan natin pagbalik ng NISMED.
Kasi dapat nga regular check.
Correct. Mga kalawang na yun. Tapos, syempre, aside from the electrical components, saka yung water line natin,
kailangan din natin i-check yung mga containers ng chemicals natin. Kasi over time, nagde-deteriorate din yan. Okay? So, titingnan natin kung may mga leaks na ba para maagapan. Ma-contain natin yung mga leaks na ito.
Yung daming trabaho ni teacher, okay lang.
Pero kailangan po yun para safe, masabing safe talaga yung chemical stock room.
Tama.
Yan po.
It's dagdag, ano yan, dagdag buhay.
Sa mga, ano po, sa mga nakikinig pong teachers, yan. So, kung napakinggan nyo po si Teacher Joel, masasagot nyo po yung tanong na how safe is your chemical stock room kapag sumunod po sila dun sa mga sinasabi na mga procedures po yan sa pagpapanatili ng chemical stock room.
Yung dine-describe ko dito, classmate Renz, classmate Malu, ito yung ideal. Diba? Parang ideal siya. Pero I think mula dun sa mga diniscuss natin, may mga maliliit na detalye na pwedeng ma-apply nila na hindi kailangan ng pera.
Right.
Tama?
Opo, pwede naman po silang mag-improvise.
Yes, correct.
Pero po dapat yung improvisation po nilang gawin is talagang applicable doon. May advice po na ito po pwede itong gamitin, yan, ganyan.
Correct.
Ang pinag-usapan natin ngayong hapon ay tungkol lang dito sa ano, no, sa stock room.
Opo.
Wala pa dito ang kung ano ang talagang gagawin pag ano, no?
Wala pa tayo sa laboratorio.
Ang ibig sabihin noon ay meron pa tayong isang episode
sa
iyo.
Ay, sige, ma'am.
Salamat po, Teacher Joel.
Ayan. O di, Teacher Joel.
Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga tagapakinig sa Go
Teacher
Joel? Yan.
Siguro yung final words ko na lang for this episode ay minimize the risk, safety first. Okay? Paano ba natin mamiminimize yung risk? By doing yung mga safety measures na nabanggit natin kanina. So make sure lang na meron tayong safety equipment.
Okay po.
Tapos, kailangan alam natin kung ano yung hinahandle natin doon sa chemical stock room. Okay?
It pays to know.
Yes. Okay? Sinabi nga natin, knowledge is
knowledge
power kanina.
Knowledge is power.
Yan. So yan po, minimize the risk, safety first. Yan.
May tagline na tayo ngayon hapon sa ating episode. Minimize the risk, safety first.
Ingat po kayo lagi mga...
Ingat! Ayan, maraming salamat, Teacher Joel. At imbitahin natin, classmate Renz, ang ating mga tagapakinig sa susunod na Webes, no? Makakasama natin si Mr. Taguchi. Siya yung, in-charge scholarship grants ng mga gustong mag-aral sa Japan.
So, may foreign speaker po tayo, classmate Malu.
Of course. Yan. So, magpa-practice tayo ng English.
Hi, hello.
Ay, ganun. Oh. Aba, ito ay napakahalagang episode kasi sa mga guro natin na walang kapaguran sa kagustuhang mag-aral. Yan. Ang episode na ito ay para sa inyo, no? So, ganun din sa ating mga estudyante. Kasi madami silang programa na pwede nilang pasukan ng libre.
Opo.
Okay? Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig ngayon. At Teacher Renz, meron ka pa bang naisipahatid?
Ayun nga po, classmate Malu. Gusto ko lang pong sabihin sa ating mga tagapakinig, maaari nyo po kaming masundan sa Facebook sa goteachergo.2011. Yan po yung username namin. So, you can like us on Facebook. Yan, thank you.
At para naman sa mga hindi nakarinig ng episode natin ngayon at mga nagdaang episode, pwede nyo pong puntahan ng aming podcast sa dzup.org. Ayun. Okay.
Opo.
Paalam mga tagapakinig.
Yan. Salamat po sa ating mga tagapakinig. At ito po ang Go Teacher Go.
At ito po si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam.
Ito po si classmate Renz.
At si Teacher Joel.
Yes! Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!